La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre eșecul Nabucco. Este un proiect pentru independența energetică a României, un proiect care a eșuat înainte de a începe. Sunt discuții de ani de zile, sunt planuri foarte mari, au fost poziții pro ale Uniunii Europene, dar până la urmă România a înregistrat un eșec. Nu s-a discutat foarte mult în presa noastră despre acest eșec, nu s-au prezentat foarte multe argumente de ce România nu mai face parte din acest proiect, de ce nu a fost ales acest proiect, care sunt implicațiile pentru securitatea energetică a României, care este eșecul geopolitic al României. Nu sunt prea multe explicații și tocmai de aceea îmi propun în această ocazie să discutăm puțin despre eșecul Nabucco și să explicăm, fără a intra în foarte multe amănunte politice sau chiar economice, ce înseamnă pentru politica României și pentru securitatea energetică a României faptul că proiectul Nabucco nu a fost ales. Discutăm despre toate acestea împreună cu domnul Teodor Brateș, senior editor, economistul. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Este, așa cum spuneam, un subiect nu foarte expus. Mi-am dat seama că au ieșit ca din căciulă alte subiecte care fac deliciul publicului în România în ultima perioadă, dar aș vrea să explicăm puțin ce înseamnă acest eșec pentru România. Este un eșec de politică externă? Este un eșec economic? Sau, putem limita și mai mult aria discuției, este doar un eșec al Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea energetică și raporturile cu Rusia?
Da, cred că sunt toate acestea la un loc. Pentru că datele existente la ora actuală, sigur, pot interveni multe elemente noi care să clarifice lucrurile, dar cel puțin până în momentul de față, totul arată că avem de a face cu o decizie politică. Pentru că orice comparație cu variante ale aprovizionării Europei Centrale și de Est și chiar vestul Europei cu gaze din zona Mării Caspice arată că proiectul Nabucco prezenta foarte multe avantaje din punct de vedere economic, pentru că lucrurile trebuie judecate complex, luând în considerare o grămadă de factori, nu numai unul singur, și tocmai de aceea se poate afirma cu o doză, cred, convenabilă de probabilitate că aici avem de-a face cu o decizie politică, cu niște jocuri geopolitice, geostrategice, care afectează nu numai țara noastră, afectează, cred, și Uniunea Europeană în ansamblul ei. Nu mai este o noutate pentru nimeni că Europa este dependentă de cantitățile imense de gaze și, în general, de hidrocarburi din zona Mării Caspice, nu numai din Rusia, dar din spațiul...
Rusia este partenerul cel mai dificil.
Da, dar din spațiul, să spunem, ex-sovietic. Și asta nu de ieri și de azi, ci de foarte multă vreme. În legătură cu această temă vitală pentru economie, pentru viața oamenilor, putem evoca o sumedenie de momente extrem de tensionate, de conflicte, de contradicții, dar cred că nu avem timp pentru așa ceva. Ceea ce cred că ar trebui reținut este că deținătorii acestor resurse extrem de importante vor să fructifice acest avantaj al lor, un avantaj comparativ, și pe plan competitiv, ca să zic așa, și nu numai în sfera economiei, ci și în sfera politicii, de altfel lucrurile acestea sunt foarte strâns legate. Și acum ajungem, să zic așa, la oile noastre. Ce avantaje avea România de pe urma acestei conducte, chiar în varianta ei scurtă, știți că și aici...
Da, erau două variante.
Variante și între timp...
3900 de kilometri și apoi au coborât la 1300 și ceva.
Da, cam așa, 1300. Și aici lucrurile sunt clare, că pe de o parte tranzitul unei cantități importante de gaze aduce venituri importante, apoi să crea o anumită stabilitate de aprovizionare chiar pentru țara noastră. contribuia la diversificarea surselor de aprovizionare, pentru că aici este vorba de petrol din Marea Caspică, gazul azer, că intra în concurență cu posibilitățile oferite de Gazprom, respectiv de Rusia. Ei, aceste avantaje au dispărut. Varianta pentru care s-a optat ocolește țara noastră, de altfel a mai existat o variantă tot la sud care ne-a ocolit și toate acestea au reprezentat semnale care, după părerea mea, ar fi fost cazul să fie luate în considerare de factorii decidenți din țara noastră.
Așadar, este un proiect care alimenta Europa cu gaze, Turcia, Bulgaria, România, Ungaria.
Varianta scurtă până pornea de la Bulgaria, de la granița turco-bulgară.
Până în Austria.
Da.
În prezent s-a optat pentru proiectul TAP, Transadriatic. Este un gazoduct transadriatic.
Da, care tot din Turcia merge în Grecia, Albania
și are terminalul este în Italia, sudul Italiei.
Exact.
Am urmărit foarte cu multă atenție reacțiile Uniunii Europene. Două m-au surprins. Una dintre ele este a Comisarului pentru Energie, Günther Oettinger, care a spus că este un proiect doar economic, deci nu are nimic de a face cu geostrategia despre care vorbim noi astăzi aici, și a fost ales proiectul viabil din punct de vedere economic. Iar cea de-a doua reacție este a domnului Barroso, care a salutat, de fapt, alegerea acestui proiect. Discuțiile sunt de genul următor. Nu vă simțiți prejudiciați voi românii, domnul Oettinger a dat un interviu pentru presa din România, pentru că strategia Uniunii Europene nu este de a favoriza anumite contracte. Noi, Comisia Europeană, suntem un jucător imparțial din punct de vedere economic. Interesul nostru este de a diversifica sursele de alimentare. Da. Odată ce gazoductul intră în Europa, deodată ce țările europene sunt din ce în ce mai interconectate, atunci problema este asigurată din punctul de vedere al Comisiei.
Da. Acum, cum să vă spun, știți că limbajul acesta diplomatic este destinat de a ascunde gândurile și de a manipula, hai să o spunem, pe cea dreaptă. Interesele Uniunii Europene nu sunt niște interese aparte de cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dacă existau cel puțin două țări, Bulgaria și România, care aveau multe avantaje economice de pe urma acestui proiect, lucrul trebuia luat în considerare și de Uniunea Europeană.
Dar și Ungaria, la fel.
Da, nu mai vorbesc de Ungaria, dar cel puțin aceste țări. Ungaria are și alte posibilități de a se aproviziona cu gaze, decât să treacă această conductă prin țara noastră. Prin urmare, argumentația, după părerea mea, este șchioapă, ca să nu spun altfel. Întrucât interesele Uniunii Europene sunt interesele cumulate ale tuturor țărilor membre.
Și sigur,
sau ar trebui să fie, nu? Cel puțin la nivel declarativ, așa este. Și atunci ar trebui să țină seama de aceste interese. Sigur că există și un interes comun, care uneori nu coincide integral cu interesul fiecărei țări membre. Dar în cazul de față, mi se pare că avantajul era net, mai ales din punct de vedere economic. Înainte chiar am adus câteva argumente în acest sens. Faptul că inclusiv președintele Comisiei Europene, deci forul care a considerat că acest proiect este prioritar pentru Uniunea Europeană, până de, nu de mult, acum a întors-o, a sucit-o sau s-a răsucit, prezintă, cred, o gravitate specială. Sigur, trebuie să ținem seama și de luptele interne care sunt pentru supremație în Uniunea Europeană, ce interese slujește, să spunem, chiar și președintele Comisiei Europene, care ar trebui să fie imparțial. Oricum, este o lipsă de abilitate, de comunicare, să te schimbi la un interval atât de scurt și lucrul acesta dă de gândit și în legătură cu alte decizii sau lor de poziție ale unor lideri ai Uniunii Europene.
Nu vreau să insist foarte mult asupra acestui aspect, e doar o paranteză în discuția de astăzi, dar nu vi se pare ciudat faptul că noi am aflat că acest proiect nu a fost ales din presa din Austria? OMV-ul a confirmat eșecul proiectului Nabucco?
Da, sigur că da. Noi de multe ori
trebuie să fie cel puțin niște căi diplomatice.
Da, suntem prinși de multe ori.
Să fim avertizați din timp.
Dar vedeți, un proiect care nu se materializează sau măcar nu începe execuția lui într-un timp cât de cât rezonabil, adică să treacă aproape 12 ani de când a fost conceput și de că au demarat lucrările pregătitoare și tot se prelungește, până la urmă s-a scurtat, s-au găsit alte variante, au plecat unii acționari, au venit alții. Adică era ceva foarte încurcat de la început.
Și aici sunt niște jocuri foarte interesante. Cine a plecat, cine a venit.
Da, dar era destul de încurcat și să nu se aprindă un bec, cum se spune, să vezi exact mijloacele de care dispune fiecare stat, nu neapărat prin servicii speciale. Să-ți dai seama că aici e ceva în regulă. O să te retragi din timp, să nu cheltuiești bani buni, zic eu, chiar 25 de milioane de euro pentru treaba aceasta. Să pui mari nădejde, mari speranțe în legătură cu posibilitățile pe care ți le creează acest proiect. Să nu alegi soluții alternative, să nu te gândești cum să contracarezi anumite tendințe. Asta mi se pare un deficit foarte serios de viziune strategică.
Adică, spuneți că era de fapt o moarte anunțată a proiectului?
Da, după părerea mea, da. Pentru că variantele care s-au experimentat, ca zic așa, s-au încercat, declarațiile contradictorii și această prelungire extrem de, cum spun, de neînțeles, chiar din considerente economice, nu mai vorbesc de asta.
Da, nu există finanțare, de fapt, pentru proiect.
Sigur că nu, dar în primul rând exista sursa certă de gaz. Asta este problema. Doar acest proiect a fost ironizat de liderul de la Kremlin, tocmai pornind de la incertitudinea în legătură cu sursa de aprovizionare, chiar de acolo, de la azeri. Au fost foarte multe jocuri, a intrat Rusia foarte tare pe fir și, practic, Grecia a devenit un ostatic al Azerbaidjanului cu concursul foarte serios al Rusiei pentru proiectul care a fost agreat. Aici se ridică chestiunea foarte serioasă, gravă, aș putea spune, a deficitului de viziune strategică, exact într-un domeniu în care, cum să vă spun...
Ține de securitatea națională.
Ține de securitatea națională, dar ține de viața fiecărui cetățean, până la urmă, nu? De sursele de existență.
Noi discutăm despre lucrurile acestea și am văzut că și presa a discutat, dar nu cu multă generozitate.
Presa fără, tipărită.
Da, fără să se înțeleagă faptul că România are resurse, dar resursele sunt limitate. 10-15 ani de aici înainte, da, probabil că vom depinde numai de import. Mai mult decât atât, liberalizarea despre care vă propun să discutăm într-o altă întâlnire este din ce în ce mai împovărătoare pentru economia României și nu numai pentru...
Liberalizarea prețurilor.
Da, liberalizarea prețurilor și nu numai pentru agenții economici, ci și pentru cetățenii, simpli cetățeni. E un subiect care, cum să spun, nu este foarte expus, dar va avea un impact teribil asupra României.
De acord. Acum, paradoxal și ce este că perioada asta de tranziție, perioada post-decembristă, sau cum vreți dumneavoastră să o numiți, a fost o inflație de strategie în domeniul energetic.
Asta înseamnă că n-a fost o strategie.
Așa. Și mai ciudat este că nu numai fiecare guvern a vrut să-și conceapă propria strategie energetică, dar au fost câteva guverne care și-au modificat strategia în timpul exercitării mandatului lor. Practic nu a existat și nu există o strategie în domeniul energetic în țara noastră. Iar ce se încearcă acum și propagandistic să explice că s-ar compensa prin alte formule, nu face altceva decât să confirme și să reconfirme acest deficit. Aici e vorba de cârpăceală și nu de ceva care să dureze, cum să spun, într-un interval care să fie convenabil și să se plieze pe strategiile acestea și ale Uniunii Europene pentru 2020, pentru 2030, unele pentru 2050. Aceasta este o temă care nu se poate rezolva numai pe termen scurt. Pe termen scurt, cum am spus înainte, cârpește într-un loc, coșe în alt loc, dar nu se rezolvă chestiunea de fond, mai ales într-o țară care are și resurse energetice Și aici trebuie găsită formula optimă între utilizarea surselor interne, pe care ați evocat-o dumneavoastră, inclusiv unele neconvenționale, și posibilitățile de import care să fie sustenabile din toate punctele de vedere.
Despre această utilizare a surselor interne și vreau să discutăm ultima parte a emisiunii. Dar am o întrebare. Acum, v-am adresat la început o întrebare, de fapt era provocarea de debut a emisiunii. În ce plan trebuie să analizăm eșecul? Este un eșec politic? Este unul economic? Este vorba despre un conflict Uniunea Europeană-Rusia în care Uniunea Europeană pierde? De ce pun această întrebare? Pentru că observ că România este ocolită de toate proiectele de alimentare a Uniunii Europene cu gaz. Este ocolită de TAP, este ocolită, acum vedem, de fapt, este exclusă din Nabucco. South Stream este la fel un proiect care nu ne ajută deloc, cu toate că recent am văzut că și-a exprimat Kazahstanul dorința de a face o conductă și din Bulgaria și până la noi.
Da.
Dar suntem tot în South Stream. Este un proiect pe care nu l-am agreat. Ar mai fi proiectul acela agri, cu lichefierea gazelor, care, din câte am citit, este tot și un proiect costisitor.
Și costisitor.
Tehnologia este costisitoare, deci nu este foarte viabil din punct de vedere economic, dar iarăși nu intrăm în alte detalii.
Și vorba și de volumul de gaze care vine în țară.
Da, din Kazahstan până în Georgia.
Nu, apoi prin agri.
Da, se lichefiază în Georgia.
Sensibil mai mic decât dacă ar veni pe conduct.
Pe Marea Neagră transportat în...
Da.
În cantități totuși limitate.
Și apoi trebuie și investiții pentru niște capacități aici, în țară, ca să...
Da, este un proiect costisitor.
Da. Și ce se întâmplă? Deci ajungeți, sau revenim la tema esențială, că este în fond vorba de geopolitică și de geostrategie aici. Pentru că sunt alte țări membre ale Uniunii Europene, nu vorbesc de Germania, care are o relație specială cu Federația Rusă, dar Polonia, care a avut și un mare, un contencios dur de tot cu Federația Rusă, deci și-au mai rezolvat dintre problemele lor. Noi nu am rezolvat, din considerente, eu zic, de mai mult de politică internă, de imagine a unor politicieni care consideră că, situându-se pe o anumită poziție, au asigurat un sprijin mai mare în rândurile electoratului. Mai mult nu vreau să spun în legătură cu asta, dar e, parafrazându-l sau citându-l pe președintele țării, ghiciu percă cei și în legătură cu tema aceasta. Dar, cum să vă spun, începutul trebuie făcut tocmai prin elaborarea unei adevărate strategii energetice, pentru că de aici pot fi trase niște concluzii care vizează și acțiunea politică, nu?
Acum, noi știm că o asemenea strategie se face în timp, se implementează în timp și trebuie să fie un pact transpartinic. Lucrul acesta este puțin probabil să se întâmple până după alegerile prezidențiale, adică în 2014, dar totuși sunt chestiuni care nu sunt rezolvate de foarte mult timp. Există, am văzut și eu câteva strategii. Domnul Iancu vorbea despre o strategie plecând de la un calcul al pierderilor din sistemul energetic.
Da, numai că aici sunt investiții colosale.
Da, sunt investiții foarte mari. Dar până la urmă, întoarcerea către posibilitățile României este o soluție?
Păi este o soluție
gazele
obligatorie.
De șist, spre exemplu.
Este o soluție obligatorie. Acum, în legătură cu gazele de șist. Și aici cred că asistăm la o operațiune de manipulare în ambele sensuri. A explora este o treabă absolut dezirabilă. Nu? Adică discutăm, ne certăm, ne confruntăm, protestăm, facem tot felul de operațiuni acestea de imagine. Pe ce? E posibil să constate că nu e fezabilă această treabă, că or fi șisturile respective, dar nu este economic să le exploatezi. Noi mai avem și o experiență tristă cu Anina, nu știu dacă vă mai aduce aminte dumneavoastră, că acolo șisturile bituminoase trebuiau transformate în gaze și s-a construit o centrală foarte puternică la Anina, care nu mai există, că au avut unii grijă să fure totul de acolo. Trebuie văzut, există aceste resurse. Dacă există, și sunt exploatabile din punct de vedere economic, pentru că pot exista și să fie total ineficientă exploatarea lor. Și atunci hai să vedem și cum e cu tehnologia și cum cu alte aspecte de acest gen, sunt știri care, cum să spun, distrug imaginea exploatării gazelor de șist cu implicații colosale, dar nu trebuie să fii mare specialist în acest domeniu să-ți dai seama că există interese divergente, adică cei care vor să vândă gazele din acestea, să spunem, clasice, n-au niciun interes să se exploateze astfel de resurse. Deci principala problemă aici este să vedem dacă sunt realiste chestii. Deocamdată s-a dovedit că exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră este o treabă fezabilă.
Chiar am văzut declarații ale președintelui ONV care spunea că acolo sunt resurse considerabile. S-ar asigura necesarul energetic al României pe mulți ani de aici înainte.
Vedeți, deci există niște premize pentru elaborarea unei asemenea strategii care să pornească, așa cum a spus dumneavoastră, chiar de la resursele interne. Pentru că ar fi chiar absurd o țară care acum chiar își asigură necesarul cu 80% din producția internă, aproximativ 80%, să desconsidere această posibilitate. Sigur că trebuie avut grijă să nu se epuizeze într-un mod barbar această resursă, dar nu se poate, adică ar fi o nebunie.
Dar, dar vreau să vă întreb ceva, pentru că aici am o mare dilemă.
Teoretic,
nu, da, am multe dileme, dar la capitolul acesta am o mare dilemă. Teoretic există resursele noastre interne pe care trebuie să le exploatăm mai eficient și cele care încă nu sunt exploatate să fie totuși luate în vizor. Dar vreau să vă întreb ceva. Europa a vorbit foarte mult despre interconectare și despre gazoducte care pleacă din România spre Ungaria, spre exemplu.
Da.
Adică să se permită OMV-ului, pentru că despre asta discutăm, posibilitatea de a exporta către piețele unde găsește prețul cel mai bun, prețul convenabil.
Da.
Deci nu prețul reglementat din România.
Da.
Cel convenabil, din punct de vedere economic.
Da.
E bine, în momentul în care România va începe să, acum explorează, dar va exploata, să presupune, gaze de șist, sau va avea explorări în Marea Neagră.
Aici gradul de probabilitate e mult mai ridicat.
Este mult mai ridicat, așa este. Dar nu cumva atunci, datorită, din cauza acestei interconectări, cei care vor avea gaz, gazul românesc, adică această întoarcere către țară, îl vor exporta către piețele unde vor găsi cele mai bune prețuri? Și degeaba noi spunem că avem niște resurse interne, dacă aceste resurse interne vor fi absorbite de o piață concurențială europeană unde se găsește prețul cel mai bun, pentru că noi, în situația de astăzi, trebuie să dereglementăm prețul la gaze, spre exemplu, pentru a ajunge la o anumită medie europeană. Dar ce înseamnă media europeană? Înseamnă 180 de euro, 1000 de metri cubi, așa cum importă din Rusia, Germania, înseamnă 460, așa cum importă România tot din Rusia.
Și ne întoarcem iar la geopolitică.
Și ajungem la medie.
Da. E, acum, ce se întâmplă? Există și reglementări naționale și internaționale și chiar la nivelul Uniunii Europene, încât, cum se spune, situații extreme, limită, de genul celei evocate dumneavoastră, vor putea fi evitate, adică un asemenea pericol să fie măcar diminuat. Nu cred că aceasta este marea problemă, pentru că în condițiile în care, să spunem, s-ar identifica asemenea tendințe care ar fi în dezavantajul nostru, există alte mijloace, redevențe, politică fiscală. Bine, dar le-ați pot ridica, nu asta... Cum să vă spun, e vina noastră că sunt foarte mici, nu ne-a impus nimeni să fie atât de mici. Dar există și pârghii fiscale, bugetare și altele, care să împiedice asemenea chestiuni. Sigur, e o mare problemă asta a prețurilor de transfer multinaționale care sunt la noi, dar ne-ar cere prea mult timp să o tratăm, dar și aici există instrumente, așa cum arată experiența altor țări membre ale Uniunii Europene. Adică noi avem și o capacitate de negociere destul de redusă, ca să nu spun altfel, în legătură cu tot felul de reglementări. Vedeți, chiar la nivelul cel mai înalt aici în țară, ani de zile ni s-a spus, domnule, noi trebuie să facem așa, 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 pentru că Uniunea Europeană ne cere. Acum, când a fost vorba despre resursele acestea de gaze, a spus, păi, dar ce? Hotărâm noi, de capul nostru, ce ne impune cineva?
Eu știu că noi trebuia să dereglementăm prețul, să fie un calendar al dereglementării prețurilor, începând cu 2007.
Da.
Noi am cerut un spațiu de amânare, un spațiu tampon, pentru că impactul asupra economiei ar fi fost uriaș. Și până
negativ,
la urmă,
un impact negativ.
Da, impact negativ și până la urmă a venit scadența.
Da, și asta nu înseamnă că este bătut în cuie termenul care este acum în vigoare. Nu este obligatoriu lucrul acesta. S-a văzut asta și cu bugetul pentru perioada 2014-2020 sau ce s-a întâmplat cu fondurile europene. S-a mai trebuit un termen, o prelungire a termenului, nu, pentru accesarea acestor fonduri. Ce o fi, o vedea, dar sunt lucruri negociabile. Sunt lucruri negociabile și aici este vorba de, cum am spus, de capacitatea factorilor decidenți din țară de a negocia, nu răios și cu coada sus, cum se zice, într-un limbaj neacademic, dar pornind de la interesul național și aducând argumente și de ordin politic și economic și mai departe, ne mai vorbim de faptul că există precedente. Asta este foarte interesant. Alte țări s-au descurcat.
Domnule Brateș, așa ca o concluzie a emisiunii, o formulez și să-mi spuneți dacă este corectă. În esență, acest eșec al proiectului Nabucco ar trebui să fie pentru România un fel de, cum zice poporul, șutul în fund care înseamnă un pas înainte. Pentru că da, noi avem niște posibilități. Trebuie doar să le descoperim, să fim inteligenți, să știm cum să le folosim.
Dar nu, dacă... nu mai trebuie descoperite, sunt identificate.
Mă refer la gazele de șist.
Dar nu cred că punem prea mult accent pe astea.
Dar dacă nu există o strategie energetică pe termen mediu, poate chiar pe termen lung, atunci înseamnă că pasul la înainte nu mai este. Da. Rămânem doar cu șutul.
Da, corect.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă aștept și altă dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!